Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika yanayoanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Mimi ni Mwamoyo Hamza.
Na mimi ni Idi Ligongo nikikukaribisha katika matangazo yetu ya leo Alhamisi Novemba 23 mwaka 2017. Karibu.
Katika matangazo yetu ya leo asubuhi tutakuletea ripoti kuhusu kinachoendelea katika mgogoro wa uongozi wa Zimbabwe na pia matazamio ya wananchi waliokuwa chini ya utawala wa Robert Mugabe kwa miaka 37.
Hii serikali mpya inakuja, sisi kama wananchi tunataka watusikie pia. Kwa hiyo watu wanatumia social media kutuma ujumbe kwa viongozi wanaokuja.
Na katika ripoti nyingine tutaangalia siku kubwa ya Thanksgiving hapa Marekani hivi leo ambayo husherekewa karibu na Wamarekani wote.
So this year we're going to have our family come in from Morgantown, West Virginia. So we're going to be cooking all night Wednesday and all.
Naam, hizo ni baadhi ya ripoti tulizokuandalia asubuhi ya leo. Mpenzi msikilizaji, tunapenda kukumbusha kuwa matangazo haya pia usikika kupitia mtandao wetu wa VO wa www.voaswahili.com. Lakini kwanza ni habari muhimu za dunia zikisomwa na Idi Ligongo.
Rais ajaye wa Zimbabwe Emmerson Mnangagwa amerejea nchini humo hapo jana baada ya wiki mbili uhamishoni. Kutarajiwa kwake kushika madaraka kunafuatia kujiuzulu kwa kiongozi wa muda mrefu wa nchi hiyo Robert Mugabe siku ya Jumanne. Spika wa bunge la Zimbabwe amesema Mnangagwa ataapishwa kuwa rais mpya wa Zimbabwe siku ya Ijumaa. Makamu huyo wa rais wa zamani kwa haraka alikimbia Novemba 6 baada ya rais Robert Mugabe kumfuta kazi. Hisia za kuja kwa kiongozi mpya zimekuwa na mchanganyiko, wengine wakisema wana furaha sana huku wengine wakisema hawatarajii mabadiliko makubwa katika utawala wa Mnangagwa. Watu wanane wameokolewa na wengine watatu bado hawajapatikana baada ya ndege ya usafirishaji ya jeshi la wanamaji la Marekani kuanguka hapo jana katika bahari ya Pacific upande wa magharibi. Jeshi la wanamaji linasema ndege inayotumia pangaboi ya C-2A Greyhound iliondoka baharini takriban kilomita 925 kusini mashariki mwa Okinawa wakati ilipokuwa ikifanya kazi zake za kawaida za kusafirisha abiria na mizigo kutoka kambi ya Marekani nchini Japan kwenda katika meli ya kubeba ndege ya USS Ronald Reagan. Imesema kwamba watu waliokolewa takriban dakika 40 baadaye na kupelekwa katika meli ya Reagan ambapo iliripotiwa kuwa katika hali nzuri, ambapo meli za kijeshi za Marekani na Japan zinaendelea kutafuta waliopotea. Hakuna taarifa za kina za ajali hiyo na jeshi linaendelea na uchunguzi. Qatar mapema Jumatano imechukua hatua ya mwisho ya kufungua rasmi mashtaka yake mbele ya shirika la biashara duniani WTO kuhusu ugomvi wake na Umoja wa Falme za Kiarabu, ingawa hakuna mwanachama mwingine wa shirika hilo aliyeunga mkono hatua hiyo ambayo wataalamu wanasema ni jambo la hatari ambalo halijawahi kutokea. Harrison Kamau anaisoma ripoti kamili.
Umoja wa Falme za Kiarabu ni moja kati ya mataifa manne pamoja na Saudi Arabia, Bahrain na Misri ambayo yalivunja uhusiano wa kidiplomasia na Qatar, ambayo ni mzalishaji mkubwa wa mafuta pamoja na mwenyeji wa kituo kikubwa zaidi cha jeshi la Marekani katika kanda ya Mashariki ya Kati hapo Juni 5 mwaka huu. Mataifa hayo yalidai kuwa Qatar ilikuwa inafadhili makundi ya wanamgambo nchini Syria pamoja na kushirikiana na Iran ambaye ni mhasimu wa kikanda. Qatar ilikanusha madai hayo na kuwasilisha mashtaka ya ugomvi mbele ya shirika la WTO dhidi ya UAE, Saudi Arabia na Bahrain. Hata hivyo, ilishinikiza kubuniwa kwa jopo la kusikiliza kesi dhidi ya UAE pekee mwezi uliopita, ambapo UAE iliruhusiwa kupinga kwa mara moja tu. Mjumbe wa Umoja wa Falme za Kiarabu anasema watajaribu kuzuia kuundwa kwa jopo wakitumia kifungu cha WTO kuhusiana na masuala ya usalama. Wanadiplomasia wa masuala ya biashara wanasema kufuata njia hiyo ambayo ni nadra kutumiwa kutaweza kufungua njia kwa mataifa 164 wanachama kuanza malalamiko kama hayo ya kiusalama kuepa kanuni za biashara.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka Washington. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Rex Tillerson anasema ghasia katika jimbo la Rakhine nchini Myanmar zinazolenga Waislamu zina sifa za kuwa mauaji ya kutaka kuangamiza kabila. Katika taarifa yake iliyotolewa jana, Waziri Tillerson anasema baada ya kufanya uchambuzi wa kina kwa kuangalia uthibitisho uliopatikana, ni dhahiri kwamba hali ya jimbo la Rakhine inaonyesha nia ya kikabila dhidi ya Warohingya. Maafisa wa Marekani wamekuwa wakifanya uchunguzi kile kinachosababisha mashambulizi hayo ambayo yameshaua mamia ya Warohingya na kulazimisha wengine 600,000 kuvuka mpaka kwenda katika makambi nchini Bangladesh. Taarifa ya Jumatano inakuwa ni mara ya kwanza kwa wizara ya mambo ya nje ya Marekani kutaja ghasia hizo kuwa ni za kikabila. Wakati huo huo, Papa Francis atakutana na kiongozi wa jeshi wa Myanmar pamoja na Waislamu wa Rohingya wanaodaiwa kuwa wana vikosi vya jeshi la serikali. Wakati wa ziara yake inayoanza Novemba 26, kiongozi wa kanisa Katoliki duniani atakutana na jenerali mwandamizi Ming Aung Hlaing muda mfupi kabla ya kuelekea nchi jirani ya Bangladesh. Kardinali wa Myanmar Charles Bo alimshawishi papa kukutana na jenerali huyo katika ziara yake. Bo pia alimshauri papa kutotumia neno Rohingya kwa hofu ya kuchochea mzozo katika nchi hiyo yenye Wabudha wengi. Jeshi la Myanmar na maafisa wa serikali wamekataa kutumia jina hilo kwa kuona ni sawa na kuwapatia Waislamu wa jimbo la kaskazini la Rakhine hadhi ya kabila la walio wachache. Kile wanachokiamini ni kwamba hao ni wahamiaji haramu kutoka nchini Bangladesh. Makundi ya haki za binadamu na Umoja wa Mataifa umeshutumu serikali ya Myanmar kwa kufanya unyama dhidi ya Waislamu hao.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington DC.
Naam, Momoyo, kama tulivyosema katika habari, aliyekuwa makamu wa rais Emmerson Mnangagwa alirejea nchini Zimbabwe siku ya Jumatano na kuwa baada ya kuwa uhamishoni kwa muda wa wiki mbili hivi. Leo hii asubuhi kuna ripoti gani mpya ambazo tunazijua hasa?
Naam, idi jipya ambalo linasubiriwa kwa hamu ni kuapishwa kwa Emmerson Mnangagwa hapo kesho Ijumaa kuchukua uongozi wa Zimbabwe. Atakuwa sura mpya katika uongozi wa juu wa Zimbabwe baada ya miaka 37 ya utawala wa Robert Mugabe. Na muda mfupi tu baada ya kurejea Harare hapo jana, Emmerson Mnangagwa alihutubia taifa na kugusia moja kwa moja kwamba serikali yake itasikiliza matakwa ya wananchi. Alisema Zimbabwe inashuhudia mwanzo wa demokrasia mpya na kwamba wananchi wanataka amani na kukuza uchumi wa Zimbabwe, akiongeza kuwa Wazimbabwe wanachotaka ni kazi, kazi, kazi. Mnangagwa pia alitoa wito wa ushirikiano kutoka nchi jirani za SADC pamoja na bara la Afrika kwa jumla. Wananchi wa Zimbabwe wamekuwa wakisherehekea kujiuzulu kwa Mugabe tangu Jumanne baada ya kukaa madarakani kwa miaka 37 kuanzia 1980 nchi hiyo ilipopata uhuru kutoka Uingereza. Rais Mugabe amekuwa akilaumiwa vikali katika miaka hivi karibuni kwa kukiuka haki za binadamu na kuharibu uchumi wa Zimbabwe kutokana na sera zake. Nchi za magharibi zilimwekea Mugabe na washirika wake vikwazo baada ya kuanza kuwanyang'anya wakulima wazungu mashamba mwaka 2000. Lawama dhidi ya utawala Mugabe zilizidi kuongezeka mwaka 2008 baada ya thamani ya fedha ya Zimbabwe kushuka kwa kiwango kikubwa sana kiasi kwamba nchi hiyo ililazimika kuacha kutumia sarafu yake. Ubalozi wa Marekani mjini Harare umesema wakati ni muafaka kwa sasa kwa Zimbabwe kwenda mbele kuelekea uchaguzi huru ambapo wananchi watachagua viongozi wao wenyewe. Nchi hiyo inatazamiwa kufanya uchaguzi mpya mwakani. Waziri Mkuu wa Uingereza Theresa May alitoa taarifa iliyosema kuwa kujiuzulu kwa Mugabe kunatoa fursa mpya kwa nchi hiyo kufuata njia isiyo na ukandamizaji. Nalo kundi linalotetea haki za binadamu la Amnesty International limesema kizazi kipya cha viongozi wa Zimbabwe lazima kizingatie katiba na kuwaheshimu wananchi wa Zimbabwe. Na asubuhi hii pia leo Idi mwenzetu Sunday Shomari alipata nafasi ya kuzungumza na Candice Mwakalele ambaye ni mwandishi wa habari na mkazi wa Harare, na kwanza alimuuliza kutaka kujua hisia za wananchi na matazamio yao katika uongozi mpya.
Leo ndo tunaanza kusema haya. Hii serikali mpya inakuja, sisi kama wananchi tunataka watusikie pia. Kwa hiyo watu wanatumia social media, wanatumia Facebook, Twitter, Instagram kutuma ujumbe kwa viongozi wanaokuja.
Na kwa sababu hiyo kile ambacho wa Zimbabwe wanatarajia ni nini? Ni kwamba wanaona kuna mabadiliko ya kweli yanakuja, au kizingatia kwamba huyu mtu amekwepo kwenye chama hicho kwa muda mrefu si sana?
Wanategemea mabadiliko ndio, lakini wanaelewa pia kwamba sio kitu ambacho kitatokea ghafla. Ni kitu ambacho kitachukua muda, na wao wanachokiomba zaidi ni kwamba washirikishwe katika kuumba Zimbabwe mpya.
Na wanaposhirikishwa, je, upinzani unapewa nafasi au nini kinazungumzwa kwa sasa? Kuna uongozi utaundwa kuungana na upinzani au itakuwa wao kwa sasa hawana nafasi?
Kuna tetesi hizo, lakini siwezi nikasema ndio hivyo vitakavyotokea. Hatujajua rasmi kwamba mpango ni nini.
Na labda kwa kifupi ukieleza kile ambacho wananchi wanatarajia baada ya makamu rais wa zamani Mnangagwa kuapishwa, yeye kama kiongozi, pengine yeye yuko vipi hasa?
Sasa kuna pande mbili. Kuna wale ambao wanasema yeye atakuwa mkali zaidi kwa sababu ya vitu vilivyokuwa vinasemekana alifanya. Hatuna uhakika. Baadhi yetu wapo wanasema wanajua, wana ushahidi, lakini sio kila mtu. Kwa hiyo ni vitu ambavyo vinasemekana yeye alifanya, hatufahamu. Alafu kuna wale ambao wanasema hawezi kuwa mkali zaidi kwa sababu macho yanatuangalia sasa, na yatatuangalia kwa muda mrefu kwa sababu ya jinsi vilivyotokea. Kwa hiyo atajitahidi kuleta mabadiliko na kuwa rais tofauti na rais aliyotoka sasa hivi.
Pengine nafasi ikoje kuendelea mbele? Vijana wengi sasa hivi ukiangalia ambao ni wengi wako wamerudi ZANU PF na wana nguvu, au nafikiri kuna nafasi pengine kwa upinzani?
Nafasi ya upinzani ipo wakijipanga. Kwa sasa hivi watu wengi tunaweza kusema wanaonekana kama wamerudi ZANU PF, lakini ni kwa sababu hawajaona upinzani wakisimama wakisema kwamba sisi tunataka hiki na hiki na hiki katika process hii. Ni kama wapo lakini hawapo.
Ni mwandishi wa kujitegemea mjini Harare, Candice Mwakalele, akizungumza na Sunday Shomari. Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington.
Na hivi sasa ninaendelea kukusomea habari muhimu za dunia. Muungano unaongozwa na Saudi Arabia kupambana na waasi wa Kihodhi nchini Yemen umeeleza kufungua uwanja mkuu wa ndege na bandari muhimu katika bahari ya Sham kupisha misaada ya kibinadamu. Hatua hiyo itaanza hii leo. Taarifa imesema uwanja huo wa ndege uliopo katika mji mkuu wa Sanaa utafunguliwa kwa ajili ya ndege za Umoja wa Mataifa, na bandari ya Hodeida itapokea misaada ya kibinadamu. Bandari ya Salef pia inatarajiwa kufunguliwa, kwa mujibu wa naibu msemaji wa Umoja wa Mataifa alipothibitisha taarifa ya maafisa wa Umoja wa Mataifa na wanasiasa kutoka kwa wenzao wa Saudi Arabia. Muungano wa Saudia ulitangaza kufunga mipaka ya Yemen ya anga, ardhi na bahari Novemba 6, ikiwa ni siku mbili baada ya kurushwa kombora kutoka himaya za waasi wa Yemen na kuzuiliwa katika mji mkuu wa Saudi Arabia, Riyadh. Muda na hewa ya oksijeni inawezekana imekaribia kumalizika kwa wafanyakazi 44 wenye mbizi iliyopotea ya Argentina inayojulikana kama ARA San Juan. Nyambizi hiyo imepoteza mawasiliano toka Novemba 15, wakati wafanyakazi wake 44 waliporipoti kutokea tatizo la umeme. Inaelezwa kwamba San Juan inaweza kufanya kazi kwa wiki nzima chini ya maji bila ya kumaliza hewa yake. Nyambizi hiyo yenye uzito wa tani 2000 inatumia mashine za mafuta ya dizeli ikiwa juu na kutumia betri inayopata nguvu kutoka kwa mota zake inapokuwa chini ya maji. Matumaini ya kupatikana yamekuwa yakijitokeza na kuvutia kwa mara kadhaa wakati wataalam na wafuatiliaji walipoona uwezekano wa kuwepo simu za satellite, sauti za chini ya maji na mabaki, ambapo yote ilionekana kuwa si kutoka katika nyambizi ya San Juan iliyopotea. Na mwanasheria mkuu wa Marekani anasema idara za serikali za uchunguzi lazima ziwajibike pasavyo kufuatilia wahalifu wasiopaswa kununua bunduki. Hii inafuatia amri iliyotolewa na mwanasheria mkuu wa Marekani Jeff Sessions kwa idara ya FBI na ile ya usimamizi wa pombe, tumbaku na bunduki kuchunguza uzembe wa kiutendaji ulioruhusu mhalifu Devin Kelly kununua bunduki. Kelly aliua watu 26 katika kanisa jimboni Texas wiki kadhaa zilizopita. Kelly alifukuzwa na jeshi kwa utovu wa nidhamu na baadaye kukutwa na hatia ya kumpiga mkewe, ambapo alifungwa kwa muda mfupi. Kutokana na mashtaka yake ambayo jeshi iliyafungua rasmi, kuzifahamisha idara za upelelezi na kuweka jina lake katika mtandao wa Marekani ambao unawezesha wauzaji wa bunduki kuhakiki majina kabla ya kuuza bunduki, kwa mashtaka aliyokuwa nayo, Kelly hakupaswa kununua bunduki.
Ni matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka Washington DC. Wanasayansi wanasema kwamba watoto wachanga wako katika hatari ya kufariki katika wiki za kwanza za maisha yao kama mama zao wanaishi karibu sana na maeneo ambayo kuna umwagikaji mafuta. Wanasayansi waliangalia takwimu kuhusu vifo vya watoto wachanga na umwagikaji mafuta nchini Nigeria katika eneo la Niger Delta na kuelezea matokeo waliyopata kwamba yaliwashtua sana. Mwandishi wa VOA Henry Ridgewell anaripoti na Khadija Riami anaisoma ripoti hiyo.
Inakadiriwa kwamba mapipa mpaka 240,000 ya mafuta ghafi ambayo yanamwagika huko Niger Delta kila mwaka. Athari za mazingira zinaonekana dhahiri, athari kwa watu polepole zinaanza kujitokeza. Utafiti wa wanasayansi kutoka chuo kikuu cha St. Gallen nchini Uswizi unashtua sana. Watoto wachanga katika eneo la Delta ni mara mbili zaidi wako katika hatari ya kufariki katika mwezi wa kwanza wa maisha yao kama mama zao wanaishi karibu na sehemu ambako kuna mafuta yaliyomwagika kabla ya kupata ujauzito. Mwanasayansi Roland Hodler wa chuo kikuu cha St. Gallen anaelezea.
We looked at the birth histories of more than 2,500 Nigerian mothers and
tuliangalia historia ya wakati wa kujifungua kwa zaidi ya kina mama 2,500. Tulilinganisha na watoto ambao baadhi yao mimba zao zilikuwa kabla au baadhi yazo baada ya umwagikaji wa mafuta.
Watafiti walilinganisha takwimu za kijiolojia kuhusu umwagikaji wa karibuni wa takriban mapipa 6,600 kulingana na matokeo ya mwaka 2013 kutoka idara ya taifa ya demografia na afya. Matokeo yake yalibaini kwamba umwagikaji mafuta uliotokea miaka mitano kabla ya kushika mimba uliongeza marudufu nafasi kwa watoto kufariki baada ya kuzaliwa. Hata hivyo, umwagikaji mafuta ambao ulitokea wakati wa ujauzito ulionekana kuwa na athari ndogo sana.
We think the main reason is that some of the negative health effects such as building up over time.
Nadhani sababu kuu ni kwamba baadhi ya athari mbaya za afya zinaongezeka kadri muda unavyokwenda. Kwa hivyo kama unadhani kuhusu athari hizi mbaya za afya, hizi zinatokana na mafuta ghafi kugusa mwili au kunywa maji ambayo yameingia mafuta hayo au kula samaki ambao wamekunywa mafuta hayo au mazao, na pia kuvuta moshi unaotokana na mioto inayotokea kwenye maeneo ambayo kuna umwagikaji wa mafuta.
Ni kama vile watoto ambao hawajazaliwa na watoto wachanga wako katika mazingira hatari ambapo wanakuwa hawana kinga za asili. Lakini watafiti wanasema kazi zaidi za kiafya zinahitajika kuangalia jinsi mafuta ghafi yanavyoathiri afya za watoto. Serikali ya Nigeria haikujibu maombi ya kuhojiwa kuhusiana na swala hili. Mpenzi msikilizaji, usikose kusikiliza kipindi cha Matukio ya Afrika ambacho kinakujia kila siku ya Alhamisi. Matukio ya Afrika ni kipindi ambacho kinazungumzia masuala mbalimbali yanayohusu bara la Afrika. Tega sikio kupata yale yanayotokea barani humo kila wiki, iwe masuala ya siasa, uchumi, maendeleo, mizozo au uongozi. Yote haya yatakujia kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili kutoka Washington DC. Leo hii wa Marekani wanasherehekea sikukuu ya Thanksgiving, ambapo watu hushukuru mafanikio walioyapata kwa mwaka uliopita, ambapo kwa kawaida familia hujumuika pamoja kwa chakula. Mwandishi wa VOA alitembelea sehemu mbalimbali za kuuzia vyakula nje ya jiji la Washington kuona namna watu walivyojiandaa na sikukuu hii, na hapa Mwamoyo Hamza anaeleza.
Zaidi ya Wamarekani milioni 50 wanatarajiwa kusafiri katika kipindi cha sikukuu hii, wengi wao wakielekea kujumuika na familia pamoja na marafiki. Troy Becker, mke wake, amesafiri kutoka nchini Iceland hapo jana, na siku ya leo wanatarajiwa kujumuika na familia yake katika mji wa Morgantown kwenye jimbo la West Virginia, ambapo anasema watatumia usiku wake mzima kwa kuamkia leo kupika Alhamisi asubuhi, ambapo wageni wanatarajiwa kuwa nao leo ni takriban watoto 12 na watu wazima 4. Sikukuu hii husherehekewa kila mwaka katika Alhamisi ya 4 ya mwezi Novemba, ambapo watu hufurika katika maduka ya vyakula kwa ajili ya manunuzi ya chakula maalum. Kitu muhimu katika kukamilisha mlo wa Thanksgiving lazima kuwe na mlo wa bata mzinga. Takriban bata mzinga milioni 45 huuzwa kwa ajili ya kuliwa katika msimu wa sikukuu ya leo ya Thanksgiving. Hii ni takriban na asilimia 18 ya matumizi ya mwaka mzima ya bata mzinga kwa siku moja tu. Bata mzinga pamoja na vyakula vingine katika utamaduni wa chakula cha siku ya leo huuzwa katika maduka karibu yote ya vyakula. Kwa mujibu wa idara ya kilimo ya Marekani, wastani wa gharama za bata mzinga kwa mlo wa watu 10 ni dola 50. Haya basi, karibu tule bata mzinga leo katika sikukuu ya Thanksgiving hapa nchini Marekani. Msikilizaji, usikose matangazo ya majadiliano ya moja kwa moja Live Talk kila Ijumaa kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington. Kaa tayari kwa maswali na maoni yako. Piga simu +1 202 619 0551. Maoni yako yasikike moja kwa moja kila Ijumaa wakati wa matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ni Live Talk Friday.
Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington. Na sasa karibu kusikiliza muhtasari wa habari ukisomwa na Idi Ligongo.
Rais ajaye wa Zimbabwe Emmerson Mnangagwa amerejea nchini humo hapo jana baada ya wiki mbili kuwepo uhamishoni. Kutarajiwa kwake kushika madaraka kunafuatia kujiuzulu kwa kiongozi wa muda mrefu wa nchi hiyo Robert Mugabe siku ya Jumanne. Spika wa bunge la Zimbabwe anasema Mnangagwa ataapishwa kuwa rais mpya wa Zimbabwe siku ya Ijumaa. Watu wanne wameokolewa na wengine watatu bado hawajapatikana baada ya ndege ya usafiri ya jeshi la wanamaji la Marekani kuanguka hapo jana katika bahari ya Pacific upande wa magharibi. Jeshi la wanamaji linasema ndege inayotumia pangaboi ya C-2A Greyhound ilidondoka baharini takriban kilomita 925 kusini mashariki mwa Okinawa wakati ilipokuwa ikifanya kazi zake za kawaida za kusafirisha abiria na mizigo kutoka kambi ya Marekani nchini Japan kwenda katika meli ya kubeba ndege ya USS Ronald Reagan. Qatar mapema Jumatano imechukua hatua ya mwisho ya kufungua rasmi mashtaka yake mbele ya shirika la biashara duniani WTO kuhusu ugomvi wake na Umoja wa Falme za Kiarabu, ingawa hakuna mwanachama mwingine wa shirika hilo aliyeunga mkono hatua hiyo ambayo wataalamu wanasema ni jambo la hatari ambalo halijawahi kutokea. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Rex Tillerson anasema ghasia katika jimbo la Rakhine nchini Myanmar zinazolenga Waislamu zina sifa za kuwa mauaji ya kutaka kuangamiza kabila. Katika taarifa yake iliyotolewa jana, Waziri Tillerson anasema baada ya kufanya uchambuzi wa kina kwa kuangalia uthibitisho uliopatikana, ni dhahiri kwamba hali ya jimbo la Rakhine inaonyesha nia ya kikabila dhidi ya Warohingya. Wakati huo huo, kiongozi mkuu wa kanisa Katoliki duniani Papa Francis atakutana na kiongozi wa jeshi wa Myanmar pamoja na Waislamu wa Rohingya wanaodaiwa kuuawa na vikosi vya jeshi la serikali wakati wa ziara yake ambayo inatarajiwa kufanyika Novemba 26.
Na hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Msikose kujiunga nasi na matangazo yetu ya leo ya VOA Express kama kawaida saa 10:30 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo ya asubuhi ya leo, mwelekezi wa matangazo CD, mimi ni Mwamoyo Hamza.
Mimi ni Idi Ligongo.
Tukisema kwaherini na kuwatakia asubuhi njema kutoka Washington DC.
Ifuatayo ni tahariri ya Sauti ya Amerika inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani. Kila Alhamisi ya 4 ya mwezi wa Novemba, wa Marekani huadhimisha sikukuu ya kutoa shukran maarufu Thanksgiving. Maadhimisho hayo yanaambatana na utamaduni wa jadi wa sherehe za mavuno, na hapa Marekani sherehe hizo zimepewa umuhimu mkubwa. Ingawa kuna taarifa zinazokinzana kuhusu chanzo cha maadhimisho hayo, sherehe za kwanza Marekani zilifanyika katika jimbo la Massachusetts mnamo mwezi Novemba mwaka wa 1621. Wahamiaji kutoka Uingereza ambao walisherehekea sikukuu ya kwanza ya kutoa shukran walikuwa na sababu nyingi za kushukuru. Wakijulikana leo kama mahujaji, Wakristo hao walikuwa waasi wa kanisa la Kianglikana. Kama mojawapo ya imani yao, waliadhimisha kwa kufunga na kusherekea kufuatia matukio yaliyodhaniwa kuwa muhimu. Kwa mfano, mwisho wa kipindi cha ukame au ugonjwa wa tauni ni baadhi ya matukio ambayo yalisherehekewa. Wakiwa na nia ya kuanzisha jamii ambazo zingeishi kwa misingi ya imani yao ya kidini, walihama kutoka Uingereza wakiwa kwenye meli iliyopewa jina la Mayflower mwezi Septemba mwaka wa 1620. Watu 102 ambao baadaye walikuwa wakoloni na wafanyakazi 30 wa meli hiyo walitua kwenye ufuo wa Cape Cod mnamo tarehe 9 mwezi wa Novemba. Chini ya mwaka mmoja, nusu yao walikuwa wamekufa kutokana na njaa, magonjwa na hali mbaya ya hewa. Hata hivyo, msimu wa joto ulileta mavuno mazuri, na baadaye mwaka huo mahujaji 53 waliketi pamoja kusherekea kwa pamoja na majirani wengine 90 wazawa wa kabila liitwalo Wampanoag ambao walisaidia kwa chakula na ulinzi katika mwaka wao wa kwanza ugenini. Ingawa sikukuu hiyo ilikuwa imeadhimishwa katika jimbo la Virginia tangu kuanzishwa kwa makao mjini Jamestown mnamo mwaka wa 1609, maadhimisho hayo yalifanywa rasmi katika majimbo yote mnamo mwaka wa 1863 kufuatia amri ya kiutendaji iliyotolewa na rais wa wakati huo Abraham Lincoln. Baadaye sherehe hizo zilihamishwa hadi wiki ya 4 ya mwezi wa Novemba na rais wa wakati huo Franklin Delano Roosevelt. Leo kwa Marekani wengi ni siku ambayo familia hukusanyika na kula pamoja na marafiki, na ni siku ya kutoa shukran kwa baraka nyingi zinazotokana na uhuru. Hiyo ilikuwa ni tahariri ya Sauti ya Amerika iliyoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani.